Zadužbine Obrenovića. Druga emisija. Dinastija Obrenović. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.
U nedjelju 23. aprila na praznik Sveti, posle završene službe u crkvi u Takovu, Miloš Obrenović je izašao pred narod, popeo se na jedan veći kamen i počeo govoriti. Slušajte, braćo, čujte, svekoliki Srbi, čuj veliko i malo, muško i žensko, koji ste god došli evo ovde danas. A tko nije danas ovde? Onaj svakako od vas da čuje i očuje i da svak dobro razumije i upamti ovo što ću svima sada za vas da prozboriti. Ako ste radi mene imati s vama i pred vama od sada za svakda u opštem poslu i rukovodca za narod i zavičaj, i ako ste radi da svi naši trudi budu napredni, a vi sad svi iz jednog ovde grla pred ovim Božjim domom to izrecite i pred svetim oltarom zavjet činite da vi na vaše duše primate sve ono što bi od ovog preduzetog posla moglo izići, nesreće i postradanja. Pak i to da meni sad ovdje obećavate i odmah da mi date punu vlast i slobodnu volju, da ja mogu zapovijedati svakom vam i da mogu nakazati svakog koji me god ne bi što hteo poslušati ili koji bi što ukvario. Na to svi jednoglasno poviču: sve na našu dušu i vrat i obraz. Zatim su svi redom poljubili ruku knezu Milošu i poželili mu uspjeh. Nakon toga knez Miloš je u Crnući, gdje se okupilo dosta ljudi, ušao u svoj vajat i obukao najsvečanije odelo. Uzeo zastavu, izašao napolje i rekao: evo mene, a eto vam rata s Turcima.
Evo mene, eto vas. Kako se obično i pogrešno u narodu interpretira Milošev poziv na ustanak: evo mene. I danas nema Srbina koji ne zna i nije čuo ove reči. Sa njima je knez Miloš Obrenović stupio na Cveti 1815. godine na istorijsku scenu i one su rodno mesto dinastije Obrenović. Novovekovne dinastije uz Karađorđeviće i Petroviće u Crnoj Gori, koja je obeležila gotovo čitav pretprošli vek srpske istorije i formirala savremenu srpsku državu, definisala je nacionalnu i političku misao i misiju našeg naroda i dotadašnji turski pašaluk uvela u rang evropskih zemalja. No, taj put nije bio lak. Na njemu se osnivač dinastije, knjaz Miloš, dugo i na svim poljima i frontovima borio sa Turcima i vrlo često i samim Srbima. Obrenovići su dali srpskom rodu pet vladara: kneževe Miloša, koji je vladao u dva navrata od 1815. do 1839. i od 1858. do 1860. Zatim Milana, koji je na prestolu bio manje od tri nedelje i preminuo usled teške i neizlečive bolesti, Mihajla, koji je također bio dva puta na čelu Srbije od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. i kraljeve Milana od 1868. do 1889. godine i kralja Aleksandra, koji je vladao od 1889. do 1903. godine. Na prestolu prvo kneževine, pa potom kraljevine Srbije, vladari iz ove dinastije bili su 72 godine. i dok se vladavina njihovih dinastičkih i istorijskih konkurenata, slavnih Karađorđevića, u pojedinim istorijskim periodima vezuje i za južnoslovenske narode, Slovence i Hrvate, dinastija Obrenović je u svakom periodu njihove vlasti isključivo vladala nad Srbijom i Srbima. Pristalice i oponenti obe dinastije, ali i svi iole relevantni istoričari, kada su u pitanju ove dve vladarske kuće ili loze, slažu se u jednom. Karađorđeviće odlikuje ratobornost i smelost velikih pregnuća, Obrenoviće pak državotvornost i duboka politička pronicljivost. Karađorđevići su zatočenici srpske herojske vertikale, piše istoričar Radoš Ljušić, a Obrenovići državotvorne ideje. Po njemu, strast i umešnost vladanja bila je znatno razgrađenija i prefinjenija kod Obrenovića nego kod Karađorđevića. Istina je da se kroz prizmu ove dinastije prelama čitava istorija Srbije i srpskog naroda pretprošlog veka, ustanci i krvave borbe, pobede i porazi, osvajanje gradova, ali i zbegovi, izbeglištvo, voljno i nevoljno, visoka diplomatija, ali i sitne političke intrige, česte bune i pobune, zavereništva i prevrati, krvavi atentati, ustavoborstvo, suparništvo, težnja da se dostigne tada, izgleda kao i sada, nedostižna Evropa, izgradi država, vojska i sve institucije i ustanove. Obrenovići su bili veliki tvoritelji i graditelji. Za vreme njihove vladavine Srbija je postala država, najpre vazalna 1830. a zatim nezavisna 1878. i kraljevina 1882. uz ne mala teritorijalna proširenja. Bila je to pravna i ustavno uređena država, ističe Ljušić.
Svi vladari dinastije Obrenovića su bili ljudi svog vremena i tako ih treba posmatrati u tom kontekstu. Znači, od kneza Miloša, koji je krenuo kao jedan od ustaničkih vođa iz prvog ustanka, pa zatim se u periodu drugog ustanka pokazao kao jedan od najboljih pregovarača, diplomata, pa čak i vojskovođe u manjoj meri. Zatim u nastavku njegov sin knez Mihajlo onda potomak knjeza, odnosno kralj Mila i Aleksandar, su dakle ljudi koji su definitivno u tom 19. veku imali važnu ulogu i, kao što sam rekao, bili su ljudi svog vremena. Znači, Miloš, treba ih posmatrati odvojeno. Znači, prvog Miloša koji je krenuo kao jedan od ljudi, da kažem, iz naroda, zatim kneza Mihajla kneza Mihajla Obrenovića koji je već bio, da kažemo, spada u tu generaciju školovanih vladara, zatim kralja Milana koji je rastao u različitim političkim i društvenim i porodičnim situacijama koje, znači, toga vremena, i naravno kralja Aleksandra koji je, da kažemo, okončao posle jednog veka znači skoro jednog veka vladavine tu dinastiju. Znači, svi su ti ljudi koji su imali, da kažemo, tu istorijsku korelaciju, istorijsku vezu. Knez Mihajlo Obrenović je bio već školovan vladar koji je imao školovane ljudi i njega nisu samo posmatrali, znači, kao nekog lokalnog vođu koji jeste bio Miloš, a on je kao ostao vremenom i neko koji je, da kažemo, imao i taj širi balkanski značaj. Mihajlo je već imao i neke, da kažemo, evropske pretenzije. Zato što se u njegovom okruženju pojavili ljudi koji su bili panslavisti. Znači, ljudi koji su bili iz različitih krugova, od, recimo, poljske emigracije, od kneza Adama Čartoriskog, pa zatim Slovena koji su živjeli još u okviru Otomanske imperije, znači Bugara, zatim Grka i ostalih, i naravno on je u toj cijeloj priči imao, da kažemo, on je bio jedna, može se reći, mlada balkanska nada svih tih porobljenih naroda, ne samo, da kažemo, ovde, nego, znači, u prvom periodu bio samo, odnosio se na, znači, njega su više posmatrali kao čoveka sa područja Balkana, a u drugom periodu, znači, u periodu kad je on bio u izgnanstvu, njega su posmatrali kao jednu, da kažemo, opšte slovensku vladarsku nadu, da ga tako nazovem. Kralj Milan, kralj Milan je prvi vladar koji je doneo, prvi vladar koji je nakon Kosova proglašen za vladara i koji je imao već međunarodne aspiracije. Njega treba već posmatrati u tom međunarodnom odnosu snaga i rešavanju onog famoznog istočnog pitanja koje vekovima, da kažemo, možemo slobodno reći, potresalo odnose između velikih sila. Kralj Milan je često svojim potezima izazivao unutrašnje dileme, ali sa druge strane ne treba zaboraviti njegove značajne modernizatorske uloge i naravno treba shvatiti ono što su ljudi tog perioda, a to se odnosi pre svega na stanovništvo, kako su oni shvatali koja je uloga vladara i koja je njegov značaj. I naravno kralj Aleksandar koji je rastao u toj celoj priči, koji je, znači, opet još imao neku složeniju porodičnu priču, i kraj 19. veka kada već dolazi do podele, značajne podele na tom svetskom nivou, i on ulazi u te odnose između pre svega velikih sila sa istoka i zapada. Znači, njih treba posmatrati, znači celu dinastiju treba posmatrati kao jednu nacionalnu dinastiju koja je u različitim istorijskim vremenima davala određene imala određenu istorijsku ulogu i definitivno kreirala srpsku nacionalnu misao, političku misao, a naravno, zahvaljujući Obrenovićima koji su vladali najveći deo 19. veka, treba shvatiti da su oni utemeljitelji moderne Srbije.
Vladarski dom Obrenovića započinje svoj niz sa knezom Milošem. Starina kneza Miloša Teodorovića živela je u Gornjoj i Srednjoj Dobrinji, u crnogorskom srezu Užičke nahije. O precima ove dinastije malo se zna. Pradeda prvog novovekovnog srpskog kneza zvao se Miloš i imao je dva sina, Mijajla i Gavrila. U Dobrinji i danas žive Gavrilovi potomci. Od Mijajla ide porodična žica i loza dinastije Obrenović. Njegov sin Teodor, otac je kneza Miloša. Miloševa majka Višnja bila je udata za Obrena Martinovića, a potom za Miloševog oca Teodora Mijailovića, vtorobračni roditelji, kako ih je sam knez nazivao. Iz prvog braka u narodu poznate kao Baba Višnja je i vojvoda Milan Obrenović, od koga je polubrat Miloš, budući knez, preuzeo prezime. Tokom prve svoje vladavine, pogotovo dok je prestonica bila u Kragujevcu, Miloš je neko vreme koristio dvojno prezime, Teodorović Obrenović, čijeg se prvog dela postepeno odricao. Protivnici su knezu Milošu prebacivali da je bio siromašnog porekla i da je promenio prezime. Njegov lekar Bartolomeo Kuniberti ovako je objašnjavao njegov uspeh. Ukoliko je stepenica sa koje se polazi niža, utoliko više treba kreposti i dara za penjanje. Onaj ko se uzvisio odlikama, ne crveni zbog svog porekla. Obrenovići su učestvovali u borbama u prvom ustanku. Posle njegovog sloma, Miloševa odluka da ne prebegne preko Dunava i ostane sa narodom, predodredila ga je za drugog srpskog vožda. Kada je na Cveti 1815. godine podigao drugi srpski ustanak, Miloš je imao 32 godine. Čim je te godine sklopio mir sa maršalijom, Miloš je titulu vožda zamenio zvanjem kneza. Sam narod je, naravno, na podsticaj Obrenovića dodao kneževskom zvanju pravo nasleđa. Ovo stanje potvrdio je i sam sultan Hatišerifom iz 1830. godine. Tako je otpočela era dinastije Obrenović. Prve godine njegove vlasti obeležila je teška borba ne samo za nezavisnost i proširenje zemlje, već i sa političkim protivnicima koji su ga veoma često zvali tiraninom, oligarhom i najvećim bezakonikom. Ipak, uspešno je rešio agrarno pitanje zemlje, pitanje ustava i Srbiji izborio status vazalne države, ali sa autonomijom. Iako su ga protivnici listom optuživali da je žestokog i naprasitog karaktera i odluke donosi na prečac, u odnosima sa turskim vlastima, u zemlji i Carigradu, pregovorima sa Portom, Rusijom i drugim evropskim zemljama i dvorovima, nikomu nije mogao sporiti urođenog takta i političke umešnosti. Odlučnost mu, na unutrašnjem kao i na spoljnopolitičkom planu, nikada nije nedostajala. Vladao je potpuno apsolutistički, što je po istoričarima njegova glavna mana. Svim potčinjenima obraćao se isključivo ovako: "Ama more, ja sam gospodar, pa hoću da me služiš, ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, ono, opet nećeš." Ipak, za razliku od drugih potonjih srpskih vladara, jedino je Miloš Obrenović u narodu stekao epitete oca otečestva, oslobodioca Srbije i najpoznatiji dan danas Miloš Veliki. Tako mu je i sam naš narod odavao počast zbog uspešno završenog drugog ustanka, suzbijanja kasnije turske vlasti u Srbiji, sticanja autonomije i njenog pravnog priznanja Hatišerifima, proširenjem zemlje za šest nahija, priznavanja naslednosti dinastije i ukidanja feudalizma. Najkraće rečeno, zbog stvaranja srpske države, zaključuje istoričar Radoš Ljušić. Drugi sin kneza Miloša i knjeginje Ljubice, Mihajlo, rođen je 1823. godine u Šarenom konaku u Kragujevcu, posle smrti starijeg brata Milana, koji je na prestolu proveo svega 21 dan i nijedan državni akt nije ni potpisao kao knez, po prvi put se otvorilo dinastijsko pitanje, jer se Milanovom smrću ugasilo pravo nasledstva prestola prema načelu prvorodstva. Namesnici su ipak prihvatili Mihajla kao Milanovog naslednika, a njegovu svetost kao izbornog kneza potvrdio je i sultan. Celokupna njegova prva vladavina, kako beleže hroničari, protekla je u dinastičko-stranačkoj borbi između ustavobranitelja, Karađorđevićevaca i pristalica Obrenovića. Knez Mihajlo se družio sa srpskom intelektualnom elitom, Vukom Karadžićem, Đurom Daničićem i Brankom Radičevićem i poput svog oca Miloša materijalno je pomagao. Bio je veliki ljubitelj umetnosti, pozorišta i literature i sam pesnik, upamćen po stihovima "Što se bore, misli moje". Svetoandrejska skupština 1858. godine vratila je na čelo Srbije Obrenoviće. Za vreme druge vladavine kneza Miloša, Mihajla su, kao najpouzdanijem očevom saradniku, povereni vojni poslovi. Mihajlo je po drugi put došao na presto 1860. godine, u 37. godini života. Prilikom stupanja na vlast, proklamovao je: "Dokle je knjaz Mihajl na vladi, neka svaki zna da je zakon najviša volja u Srbiji, kojoj se svaki pokoravati mora." Ni najljući politički protivnici mu nisu osporavali da je sav patriota. Uspeo je da stabilizuje, modernizuje i opremi vojsku i protera Turke 1867. godine iz gradova. Sklapao je balkanske saveze za buduću i konačnu borbu protiv Turaka i njihov definitivan odlazak sa Balkana. Bio je elegantan i sofisticiran, a savremenici ga opisuju kao kakvog mađarskog kavaljera sa dugom plemićkom tradicijom. Za razliku od svog oca, uvek i isključivo vladara iz naroda koji se malo ili ni malo nije razlikovao od običnog sveta, Mihajlo je znatno uzdigao instituciju vladara iznad naroda. Posle pogibije na Košutnjaku, blagorodna Srbija podigla mu je velelepni spomenik na mestu nekadašnje čuvene Stambol kapije. I o prvom knezu, pa potom i kralju Milanu Obrenoviću, savremenici i istoričari, kao kada je u pitanju i osnivač dinastije Miloš, izrekli su puno kontraverznih mišljenja. Mihajlovom smrću u atentatu ugašena je direktna loza Obrenovića, a Milan je bio sin Miloša Obrenovića, ali ne kneza, već njegovog sinovca, potomak knjaževog brata Jevrema. Vladarsko zvanje preneto je na pobočnu granu dinastije. O njemu su se zbog nesređenih porodičnih odnosa brinuli kneževi Miloš i Mihajlo, očigledno ga spremajući za budućeg vladara. Njegovu vladavinu obeležili su bune u okruženju, ustanci u Bosni i Hercegovini i ratovi sa Turskom i Bugarskom. Poput Miloša, surovo i beskompromisno se obračunavao sa političkim neprijateljima. Svet je priznao Milana za kralja i Srbiju za kraljevinu, a njegova naprednjačka vlada donela je liberalne zakone o štampi, izborovima i udruženjima. Narodnu vojsku zamenio je stajaćom, regularnom i osnovao vojnu akademiju. U Srbiji je izgradio železnicu, bio je austrofil, ali je zagovarao uniju sa Bugarskom, želeći da postane zajednički vladar. Potisnut javnim mnjenjem i ozbiljno narušenog vladarskog autoriteta zbog nepopularnog i nekorektnog razvoda sa kraljicom Natalijom i nagomilanih političkih problema, ne želeći da dovede opstanak dinastije u pitanje, na tadašnje opšte iznenađenje abdicirao je u korist sina Aleksandra, ritualno kleknuši pred njim i položivši mu zakletvu na vernost. Za razliku od svog prethodnika Mihajla, Milan Obrenović je uspeo da preživi atentat 1889. godine, čija pozadina nikada nije istorijski rastumačena, iako su mu oponenti neprestano, kao i svim Obrenovićima, spočitavali stalne ljubavne avanture. Neosporno je, za vreme vladavine kneza, pa kralja Milana Obrenovića, Srbija postala moderna evropska država. Poslednji vladar iz dinastije Obrenović, kralj Aleksandar, na presto je došao kao maloletan, i to u veoma složenim društveno-političkim prilikama. Sve vreme je pokušavao da vlada apsolutistički. Istoričari su ga okarakterisali kao nespretnog vojnika, kratkovidog političara, koji je ministre i vlade menjao brže nego balske rukavice. Zbog morganatskog braka sa mnogo starijom dvorskom damom svoje majke, Drago Mašin, u narodu je ozbiljno ugrozio ugled dinastije, a pošto Draga i on nisu imali dece, i sam opstanak dinastije je doveden u pitanje. Nakon čitavog niza skandala oko nasleđivanja prestola, poslednji vladar iz dinastije Obrenović ubijen je sa suprugom, i to u majskom prevratu 1903. godine. Zaveru su skovali i izvršili oficiri, pripadnici udruženja Crna ruka, ali je prema sudu istorije ona bila izraz dubokog nezadovoljstva svih društvenih slojeva. Posle skoro čitavog veka, dinastija Obrenović zauvek je sišla sa istorijske scene.
Ovaj stub će vreme da osuši i kameni stub će da poruši, ali Srbija večito stajaće i Miloša ime spominjaće.
Ova emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Kancelarije za vere. Autor Zoran Mišić, tonski realizator i montažer Slavoljub Prokić, snimatelj i TV montažer Bojan Paunović, tekst čitao Predrag Obrović, igrani deo Nenad Vulević. U sastavljanju scenarija pomogli smo se knjigama Radoša Ljušića, Srbija 19. veka, doktora Tatjane Brzulović, Stanisavljević, porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića, Jevđe Jevđevića, knez Miloš i Crnuća i Miloša Todorovića, vladari Srbije i Crne Gore. Muzika, muzika za riznice, Veliki narodni orkestar Nenada Milanovića, proizvodnja Radio Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske i Web TV eparhije Šumadijske. U Kragujevcu 2017. godine.